แต่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดธรรมสัจจะสงเคราะห์ในวันนี้เป็นครั้งที่5แล้วพระมาจะได้บรรยายโดยหัวข้อย่อยว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเรื่องยังไม่จบ ขอได้โปรดทำความเข้าใจกันด้วยว่าการบรรยายนี้เป็นชุดฉันจึงต้องบรรยายติดต่อกันไปตามเนื้อเรื่องผู้ที่ไม่เคยฟังมาแต่ต้นก็อาจจะลำบากบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีทางที่จะเข้าใจได้มาก อาตมาก็พยายามที่สุดที่จะให้คนที่เพิ่งฟังเป็นครั้งแรกในครั้งนี้เข้าใจได้ตามสมควรจะเปลี่ยนเรื่องใหม่เฉพาะบุคคลผู้มาใหม่ย่อมทำไม่ได้จึงต้องบรรยายไปตามลำดับสำหรับคำว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์นี่ขอต้อนความเข้าใจสำหรับผู้มาใหม่เมื่อเก่าก็มีความต้องการจะให้พุทธบริษัทเรามีความรู้หรือมีการพิจารณาให้เข้าถึงหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะทุกข้อถ้าเข้าใจถึงในสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนี่มันจะมองเห็นกว้างกว่ากันลึกกว่ากันมันจะมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่แตกต่างกันถึงกับเป็นคนละเรื่องทุกเรื่องมันจะเป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าต้นไม้จะมีกิ่งก้านมากเท่าไรมันก็ไปอยู่ที่ต้นเดียวกัน แต่ถ้าไม่เข้าถึงความจริงข้อนี้แล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นคนละเรื่องหรือเป็นมากเรื่อง รู้ถึงกับว่าเป็นธาตุแก่กันไปเสียอีกความประสงค์นั้นต้องการจะให้มีความเข้าใจกว้างขวางถึงขนาดว่ามันไม่มีเรื่องไม่มีหลายเรื่องมันมีเรื่องเดียวกันทั้งโลกมีความประสงค์จะให้คนเข้าใจ จนถึงกับว่าเรื่องของมนุษย์ก็เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่มีพวกนั้นไม่มีพวกนี้หรือไม่มีศาสนานั้นศาสนานี้ซึ่งเป็นข้าศึกแก่กันและกัน นี่เป็นส่วนใหญ่และส่วนที่มันย่อยลงไปแต่ก็อยากจะให้เป็นลึกเป็นถึงกับว่าเรื่องศาสนานั้นมันเป็นทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับมนุษย์เรา ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราอาจจะเอาสิ่งที่เรียกว่าศาสนามาใช้ได้ที่เนื้อที่ตัวตลอดวันตลอดคืนเราเป็นอยู่ด้วยศาสนาด้วยสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่จริงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่รู้สึกจึงต้องเอามาพูดกันให้รู้สึกถ้าเราเห็นว่าเราเป็นอยู่โดยหลักธรรมะในศาสนาตลอดเวลาธรรมวิทยาการต่างๆก็มีหัวใจเป็นอย่างเดียวกันกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแต่ทุกคนไม่ยอมมองหรือถ้าจะมองก็พยายามที่จะมองให้เห็นว่ามันต่างกันเพราะในวันนี้เราจะได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่เพื่อว่าคนจะได้พอใจในศาสนายิ่งขึ้นและทุกแขนงงานของการงานหรือวิทยาการทั้งหลายก็จะเอาสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไปใช้ได้เต็มที่หรือมากขึ้นแล้วมนุษย์เราก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนาผลที่ได้รับก็จะสูงสุดถึงขนาดมีสันติสุขส่วนบุคคลมีสันติภาพส่วนสังคมได้เป็นอย่างดีนี่คือความมุ่งหมายของการบรรยายในลักษณะที่จะสงเคราะห์ตัวแท้แห่งธรรมทุกชนิดก็เป็นสิ่งเดียวกันจึงเรียกสั้นๆว่าธรรมกัจจสงเคราะห์แล้วก็ได้มองลงไปที่สิ่งที่เรียกว่าศาสนาเป็นกลุ่มแรกและพิจารณากันไปครั้งหนึ่งแล้วโดยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าทุกศาสนานั้น มีเนื้อแท้อย่างเดียวกันจะต่างกันบ้างกับวิธีพูดจาหรือวิธีสั่งสอนที่มันสอนแก่คนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อย่างเดียวกันแม้ว่าจะสูงต่างกว่ากันก็มีความมุ่งหมายเหมือนกันวันนี้ก็จะพูดถึงส่วนที่มันปลีกย่อยออกไปก็ขอให้มองกันเป็นพิเศษกว่าที่แล้วมากว่าครั้งที่แล้วมาข้อแรกมองความเนื่องเป็นสายเดียวกันจะแยกกันโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยตรงก็หมายความว่าศาสนาทุกศาสนาที่ได้รับการรับรองว่าเป็นศาสนาไม่เป็นที่น่ารังเกียจอะไร นี่มองได้โดยตรงว่าเนื่องเป็นศาสตร์เป็นสายเดียวกันทุกศาสนาที่เป็นโดยอ้อมนั่นหมายความว่าเราจะมองไปถึงลัทธิมิจฉาทิฏฐิต่างๆมิจฉาลัทธิก็มีอยู่มากแต่เราก็จะมองโดยอ้อมก็จะดึงเข้ามาสู่ความเป็นอย่างเดียวกันเพื่อไม่ต้องเกลียดสั่งกันเพื่อมองโดยอ้อมนี้ก็มาจะอ้อมข้ามจนถึงจะเรียกว่าหลอกลวง มันเป็นการอ้อมข้ามด้วยความหวังดีต้องการจะทำความเข้าใจกันหรือมองให้เห็นแต่ในส่วนดีสองลัทธินั้นนั้นจะถือหลักว่ามันจะมีอะไรเลวไปทั้งหมดโดยส่วนเดียวนั้นก็ไม่ได้น่าอย่างน้อยที่สุดมันก็มีเจตนาจะให้ดีเหมือนกันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงใครหากแต่ว่าเขามันเข้าใจผิดมันแยกแขนงออกไปเสียไม่มาตามแนวนี้อย่างเราจะมองคนชั่วทำไมเราจะต้องไปมองในส่วนที่เขาชั่วแล้วกลายยังไปจากเราซึ่งเราจัดเป็นคนดี ทำไมจึงไม่มองเขาว่าเขาก็เป็นคนอยากจะดีเขาก็ตั้งใจจะทำให้มันดีแต่แล้วมันมีความเข้าใจผิดในส่วนธรรมสัจจ์คือตัวจริงแห่งธรรมะมันเผลอไปมันจะเผลอไปครึ่งหนึ่งก็ได้เกินครึ่งก็ได้แต่ส่วนที่เขาเจตนาจะทำดีจะตั้งใจจะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความทุกข์นั้นก็มีอยู่ ไม่มีศาสดาองค์ไหนน่าฝ่ายมิจฉาทิฏฐิที่ต้องการจะทำลายโลกไม่มีเจตนาเลวร้ายทั้งเสียงนั้นแม้ว่าคำสั่งสอนของเขาจะได้สอนไปผิดชนิดที่ทำลายโลก แต่มันก็ไม่ได้ทำลายโลกในวินาศลงไปได้ถ้ามันยังจะเหมาะสำหรับคนบางคนที่เมื่อไม่อาจจะถืออย่างอื่นได้ก็ถืออย่างนั้นไปก่อนด้วยความอยากจะให้ดีอยู่นั่นเองถ้าเขาค่อยๆแก้ไขได้ในตอนหลังน่าจะช้ามากไปสักหน่อยนี่เราจะมองคนในแง่ดีจะพูดไปเพราะว่าเขาจะต้องมีส่วนดีอยู่ไม่มากก็น้อยส่วนที่ชั่วหรือผิดนั่นอย่าไปมองของเขาเลย เดี๋ยวนี้มันยังมีคำพูดที่แสดงก็มีการนุ่งร้ายมีการยกตัวเองมีการรังเกียจผู้อื่น พุทธบริษัทที่อ้างตัวเองว่าถือสัมมาวาจาก็ยังใช้คำพูดว่ามันหรือของมันกับศาสนาอื่น นี่ถ้าใครพูดไปโดยใจจริงอย่างศาสนาอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าไม่ไหวคือใช่ไม่ได้เมื่อพูดถึงศาสนาคริสเตียนเป็นต้นก็ใช้คำว่ามันหรือของมันไม่ได้ยินอยู่ทั่วไปมีใครพูดว่าของเพื่อนน้อยคนที่จะพูดว่าของเพื่อนคนที่พูดอย่างนี้เป็นคนที่ไม่เข้าใจและในพุทธศาสนาของตัวเอง ้าทำอย่างไรที่จะไปเข้าใจศาสนาของผู้อื่นได้ มันจึงมีคำว่ามันว่าของมันว่าเขาว่าของเขาเป็นเราเป็นเขาอยู่เสมอนักข้าวในพุทธศาสนาด้วยกันแต่ต่างนิกายกันก็ยังพูดว่ามันว่าของมันว่าเขาว่าของเขาอย่างพวกเถรวาทพูดถึงมหายานใช้คำไปทำนองว่าเขาว่ามันอะไรอย่างนั้นหรือแม้ในเถรวาทด้วยกันแต่ต่างนิกายกันก็ยังพูดได้คำว่าเขาว่ามันนี่แสดงว่าเป็นอันตรธานไม่เข้าถึงธรรมสัจจะแห่งสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเรื่องที่มันใกล้ชิดที่สุดแล้วเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ข้อเท็จจริงก็ไม่เป็นอย่างที่ว่าคนก็ยังทำผิดผิดกันอยู่เดี๋ยวนี้จำปานจะไปไกลถึงคนทั้งโลกทุกศาสนาทุกศาสนาทุกลัทธินิกายอย่างนี้จะพยายามที่จะล้อมให้มีธรรมสัจจะที่เป็นชั้นหัวใจหรือความมุ่งหมายนี่เป็นอย่างเดียวกันเลย มาก็จะได้มีความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกัน สำหรับระหว่างศาสนาทุกศาสนานั้นก็เคยพูดมาแล้วในการบรรยายตั้งกินแล้วมาเป็นส่วนใหญ่ในข้อนี้ในข้อนี้ก็จะได้ย้ำเฉพาะใจความสำคัญก็ศาสนานั้นไม่ได้มีใครเจตนาตั้งขึ้นหรือตั้งไปมันเป็นเพียงการค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาของคนโดยบุคคลบางคนที่เกี่ยวกับความทุกข์ที่ลึกซึ้งละเอียดยิ่งขึ้นไปพอใครค้นพบคนอื่นชอบใจก็รับเอาไปนับถือต่อภายหลังจากหากมันจึงจะเกิดความเป็นสุขแสนเป็นสถาบันเป็นศาสนานั้นศาสนานี้ขึ้นมาถึงแม้พุทธศาสนาก็ลองพิจารณาดูว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงหมายมั่นปั้นมือที่จะตั้งลัทธิศาสนาแต่ทรงหวังที่จะค้นสิ่งที่จะกำจัดความทุกข์ในใจของพระองค์เองจึงออกไปทำความเพียรจนตัดสรู้ทรงรู้แล้วจึงคิดถึงผู้อื่นจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะสอนผู้อื่นทั้งว่าจะคิดว่าลำบากนักไม่คิดจะทรงสอนก็มีแต่ต่อมาจึงกลับใจที่ว่าจะสอนเนี่ยแสดงว่าไม่ได้คิดที่จะตั้งศาสนาเหมือนคนตั้งบริษัทหาเงินศาสนาอื่นก็เหมือนกันมันเป็นมาโดยความรู้สึกของคนที่ต้องการจะขจัดความทุกข์ร้อนในแบบวิธีที่แปลกออกไปที่สูงยิ่งขึ้นไปคือได้พบเรื่องของความทุกข์ที่มันสูงยิ่งขึ้นไปก็อาเจตนาส่วนใหญ่ก็คืออยากจะพ้นทุกข์ถ้าเจตนาที่ลึกกว่านั้นอีกของสิ่งที่มีชีวิตก็คือมันอยากจะดีมันอยากจะอยู่รอดต้องยอมรับว่าแม้แต่ลัทธิมิจฉาทิฏฐิเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงใคร ขาต้องการจะรอดจะอยู่รอดหรือจะดียิ่งขึ้นไปถ้าเขามันเข้าใจผิดบางอย่างจึงไปรับเอาลัทธิที่มันผิดมาเบอร์ความสำคัญว่ามันถูกว่ามันจะแก้ปัญหาได้ท่านควรจะสงสารกันมากกว่าส่วนมากมันจะไปไกลจนถึงตอนปลายๆคือเรื่องชั้นที่ลึกหรือยากจึงจะมีความคิดเห็นแตกแยกกันเดินกันไปคนละทางในเบื้องต้นแล้วมันก็เหมือนกันทั้งนั้นจะต้องมีระบบปฏิบัติทางสังคมหรือที่เนื้อที่ตัวในครอบครัวในอย่างถูกต้องซะก่อนจึงไปเลยไปถึงเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะจะเหมือนกันทีเดียวก็ไม่ได้ก็อยู่ในสถานะที่ต่างกันยุคสมัยก็ต่างกันสิ่งแวดล้อมมันต่างกันและปัญหาของคนมันก็ต่างกัน บางยุคบางสมัยบางถิ่นก็ต้องการจะย่ำในเรื่องเมตตากรุณามาก ศาสนานั้นก็เน้นจะเรื่องเมตตากรุณาจนเป็นบ้าเป็นหลังไปเลย ที่บางแห่งมันไม่มีปัญหาอย่างนั้นก็พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องปัญญาเรื่องอะไรต่อไปแต่ความมุ่งหมายแท้จริงก็ตัวมนุษย์เราจะได้พ้นจากความทุกข์ยากนี่เราจะมองศาสนาทุกศาสนาที่กำลังได้รับนับถืออยู่วัดนี้นะตรงๆไปยังเจตนารมณ์มีความมุ่งหมายจะรอถึงหลักการต้องการปฏิบัติทั่วๆไปแต่พบว่าต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวเท่านั้น และพวกที่ตอนนักที่อัตตกิลมัฐานุโยกอย่างผิดๆมันก็เพื่อจะกำจัดความเห็นแก่ตัวไม่ให้เห็นแก่ตัวแต่มันเขวไปโดยคิดว่าทำอย่างนั้นจะกำจัดความเห็นแก่ตัวได้คือมิจฉาทิฏฐิประเภทคุณญาตาทั้งหลายคือว่างจนไม่มีอะไรกันเลยไม่มีการกระทำไม่มีผลของการกระทำไม่มีเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพราะมันหวังที่จะไม่มีตัวไม่มีการยึดถือตัวมันจึงนั่งแต่อย่างนั้นจะมองผิดนิดเดียวมันก็กระโหลกเปิดเปิงจนไม่มีอะไรเอาซะเลยอย่างนี้เราเรียกว่าปัญญาตาประเภทมิจฉาทิฏฐิ ก็ควรจะได้รับการเห็นใจแต่เขาเจตนาดีในการที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวแต่เขาทำผิดในส่วนได้ส่วนหนึ่ง ถึงจำเลยเกิดไปท่านอย่าไปดูหมิ่นดูถูกกันเลยยอมรับว่ามันตรงกันโดยเจตนาแต่ว่าโดยใจความของการปฏิบัติมันก็มุ่งอย่างเดียวกันทั้งนั้นนี่เราจะมองศาสนาที่ยอมรับนับถือกันต้องมองโดยตรงเห็นว่ามันเป็นอันเดียวกันโดยตรงอย่างนี้เราไปมองในมิจฉามองลัทธิมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็จะเห็นว่าเป็นอันเดียวกันแต่โดยอ้อมซึ่งโดยอ้อมก็ยังใช้ได้จะได้เกิดความเมตตากรุณาสงสารกันไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่ส่งน้ำลายรดกันเหมือนที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้พวกเราที่ว่ามีศาสนาถูกต้องมีอะไรดีๆนี่ก็อย่าไปยกหูชูหางเลย เพราะความคิดอย่างนั้นมันก็ผิดแล้วในการที่ไปดูหมิ่นคนอื่นมันก็ผิดแล้วมันควรจะสงสารเขามากกว่าเราจะมองเห็นว่ามันผิดที่ตรงไหนแล้วก็จะได้ความรู้ว่ามันผิดที่ตรงนั้นแล้วเราก็ผิดไม่ได้แล้วก็จะถูกมากขึ้นการที่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังกันนี่ไม่เพียงพอมันต้องได้เห็นโดยประจักษ์ว่ามีอะไรเป็นอย่างไรแก่ใครที่ไหนอยู่ด้วยจึงจะเรียกว่ามีความรู้จริงเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะจัดเอาคนชั่วหรือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเอาเป็นสิ่งสำหรับดูสำหรับศึกษาสำหรับทำความเข้าใจเพื่อเราจะมีความเข้าใจถูกต้องและโดยเร็วฉะนั้นเราก็ควรจะขอบคุณเขาว่ามีให้เราดูหรือยินแล้วก็สงสารเขาช่วยเหลือเขาเปลี่ยนบ้างสำหรับส่วนที่มันยังผิดอยู่ส่วนเจตนาเดิมของเขานั้นไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าเขามันมุ่งหมายจะดับทุกข์เหมือนกันไม่ได้ต้องการจะหลอกลวงใครถ้าจะมีนักบวชบ้ากับคนหนุ่มจะหลอกลวงหากินนั่นอย่าเอามาไปชุบนี่เลยนั่นมันก็เรียกว่ามันไม่เกี่ยวกับลัทธิมันไม่เกี่ยวกับศาสนาถูกหรือผิดมันเป็นเรื่องมิจฉาทิฐิหลอกลวงเขาจริงส่วนมากก็เป็นคนบ้าแค่นั้น ที่อินเดียก็มีอิสระมากที่ใครอยากจะเป็นนักบวชก็ทำอะไรก็ทำได้แต่ดูแล้วเป็นคนบ้าก็เป็นส่วนมากรัฐบาลก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรไอ้พวกหนุ่มๆที่รักชาติมันก็ช่วยพยายามชี้อธิบายแล้วนี่คนบ้าอย่าคิดว่าเป็นนักบวชของประเทศอินเดียเลยไอ้คนไทยโง่อันธพาลของเราจะอีกไปถ่ายรูปนักบวชชนิดนั้นมาเป็นสไลด์มาเที่ยวอธิบายเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ยังเป็นอันธพาลเป็นคนโง่ทำลายเขาซึ่งสามารถทำลายประเทศอินเดียซึ่งประเทศอินเดียไม่ต้องการจะมีคนอย่างนี้และคนนั่งมันก็เป็นนักบวชบ้าเท่านั้นเองเจตนามันผิดมันร้ายไปเสียตั้งแต่ต้นอย่างนี้แล้วมันก็กลายเป็นคนที่ไม่ทำประโยชน์อะไรแก่โลกกลายเป็นผู้ทำลายโลกโดยไม่รู้สึกตัวนำมาจึงขอร้องอีกวอนว่าอย่ามองศาสนาหรือลัทธิต่างๆในฐานะเป็นข้าศึกกันหรือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องไปดูถูกดูหมิ่นเขาหรือจัดว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายจนอิจฉาระอาใจตัวเองรำคาญตัวเองแต่ก็ไม่ควรควรจะมองดูรู้ถูกผิดแล้วก็ควรจะมองดูเจตนาให้รู้ว่ามนุษย์ทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้มันอยากดีแต่มันดีไม่ถูกมันก็ควรจะสงสารมันมากกว่า นี่เป็นการย้ำในสิ่งที่ยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าให้มองศาสนาหรือลัทธิทั้งหลายในลักษณะที่มันจะเป็นสิ่งเดียวกันเป็นสายเดียวกันก็ไปได้ไกลหรือใกล้กว่ากันเท่านั้นเองไม่จะแตกแยกออกไปบ้างมันก็เป็นของจำเป็นที่จะต้องมี ดลองนึกดูอย่างที่พวกนักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าและเชื่อและสอนกันอยู่อย่างหนึ่งว่าทีแรกในโลกนี้มันก็ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันก็มีชีวิตขึ้นมาตั้งแรกเป็นเพียงสัตว์เป็นเดียวเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำเหมือนกันไม่ติดแปลกแตกต่างกันแล้วต่อมามันจึงค่อยๆขยายตัวแปลกกันออกไปมีชีวิตอย่างพืชบ้างมีชีวิตอย่างสัตว์บ้างแล้วสัตว์มันก็อยู่ในน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาจากน้ำแล้วมันขึ้นไปบนอากาศเดี๋ยวนี้เรามีสัตว์ในโลกนี้แสนจะแปลกกันประหลาดมากมายทำไมเราไม่คิดได้ไม่นึกได้ว่าทีแรกนั้นมันมาจากต้นตอเดียวกันเหมือนกับสัตว์ตัวเดียวกันแล้วทำไมมันถึงแตกต่างกันนี่ธรรมชาติแท้ๆไม่มีใครจัดหรือจะพระเจ้าจัดก็คือธรรมชาตินั่นแหละมันต้องต่างกันอย่างนี้ไปตามสิ่งแวดล้อมมันยังอยู่ในน้ำเป็นปลาอยู่ก็มีระบบของปลาที่จะเอาตัวรอดอย่างไรเป็นปลาซึ่งบกซึ่งน้ำเช่นเต่าเช่นเชี่ยนี่มันก็ต้องมีระบบของมันที่จะช่วยให้มันมีชีวิตรอดอย่างไรขึ้นมาอยู่บนบกแท้ๆเป็นสุนัขเป็นไก่เป็นแมวเป็นวัวเป็นควายมันก็ต้องมีระบบหนึ่งกระทั่งมันเป็นนกอยู่บนฟ้ามันก็ต้องมีระบบหนึ่งอย่าลืมว่าทุกชีวิตทุกระเบียบทุกชนิดของชีวิตในทีแรกมันเป็นอันเดียวกันมันเหมือนกันมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ต่างกันถ้าเรามุ่งหมายใช้ความต้องการเพียงคำเดียวว่าชีวิตนั่นมันก็จะรวมกันได้หมดมีความมุ่งหมายที่จะอยู่ที่ไม่ตายก็มาอยู่ได้แล้วก็อยากจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งมีความคิดดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ลองยอมรับว่าแม้แต่สัตว์ที่อยู่ในน้ำยังอยู่ในน้ำก็จะตั้งเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเพียงเซลล์เดียวของเซลล์นั้นก็ควรจะยอมรับเจตนารมณ์ของชีวิตว่าเหมือนกันทั้งนั้นเลย จะเมื่อถูกสิ่งแวดล้อมมาแวดล้อมแปลกกันมันก็เลยเปลี่ยนไปตามอำนาจสิ่งตรงแต่งคือสิ่งแวดล้อมถ้าเราจึงมีสัตว์ในโลกนี้รวมทั้งคนด้วยเนี่ยไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนชนิดแต่ถ้ามองดูที่ตรงคำว่าชีวิตแล้วก็เหมือนกันคืออยากจะอยู่ก็ไม่อยากจะเริ่มยิ่งขึ้นไปแล้วก็อยากได้อวดดีว่าไอ้คนนี่ที่จะมาเป็นคนเนี่ยมันถูกแล้วมันดีแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องโง่เขลาบ้าบอที่สุดก็ได้แต่ก็ได้รับการขนานนามว่าฉลาดที่สุดมีปัญญาที่สุดคราวนี้คอยนึกถึงสัตว์บางชนิดที่มันยังไม่มีอะไรเหมือนคนมันยังมีความทุกข์ร้อนน้อยกว่าคน คนถ้ามันดีเกินไปมันจะมีปัญหามากยุ่งยากแก้ไขปัญหาทั้งตัวไม่รู้จักสิ้นสุดถ้าคนสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งโง่มากไม่ค่อยเพิ่มปัญหาต้องกินอย่างนั้นต้องนอนอย่างนี้ต้องใช้อย่างนั้นต้องเล่นอย่างนู้นต้องหัวอย่างนี้มันเพิ่มปัญหาขึ้นมาก็เข้าใจว่าตัวดีแล้วก็ดูถูกคนยากจนดูถูกคนป่าดูถูกสัตว์เดรัจฉานนี่คือความโง่อย่างบาปหนาของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบัน ก็จะมองในความแตกต่างกันในส่วนที่ไม่สำคัญแล้วก็มาอ้างว่าแตกต่างกันแล้วก็เลยรักผู้อื่นไม่ได้ไม่มีความเมตตากรุณาที่ก็เพราะว่าเขาโง่ในส่วนที่เรียกว่าธรรมสัจจะคือตัวจริงแห่งธรรมะที่มีอยู่ในส่วนลึกของสิ่งที่มีชีวิตตั้งตัวเรื่องมาพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อจะเล่นถึงข้อนี้เพื่อจะชี้ถึงข้อนี้ที่จะดึงพวกเราทุกคนลงไปสู่จุดนี้ให้มองเห็นตัวแท้ของความจริงที่มันจริงเนี่ยถึงขนาดที่ทำให้ทุกคนรักใคร่กันได้รักใคร่ลงไปได้ถึงสัตว์เดรัจฉานจะรักใคร่ลงไปได้ถึงพืชพันธุ์ไม้ต้นไม้ต้นไม้พืชพันธุ์ทั้งหลายก็ยังรักได้ก็มองเห็นความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้อย่างเดียวกันเขาอยากจะไปอยู่เป็นเพื่อนมันไปจะว่าบ้าเราตามทีอยากจะเป็นเพื่อนกับสัตว์เลี้ยงการอยากจะเป็นเพื่อนกับสิ่งที่มีชีวิตจันหญ้าบอนอะไรต่างๆไม่อยากจะทำลายมันไม่อยากจะเป็นศัตรูกับมันนั่นเราเองเรามนุษย์กันเองเนี่ยต้องแยกทางกันเดินคนหนึ่งมันยกหูชูหางมันดูหมิ่นดูถูกคนด้วยกันอย่าว่าแต่มันจะไปเอ็นดูสัตว์เดรัจฉานหรือมันจะไปรักใคร่คนมาหญ้าบอนอะไรได้เพราะคนชนิดนั้นมันมีธรรมสัจจะอย่างหยาบเกินไปผิวเผินเกินไปมันเห็นแต่ตัวกูของกูซึ่งเป็นกิเลสทั้งนั้นมันไม่เป็นธรรมสัจจะที่ตรงไหนได้เนี่ยคนเป็นแค่อย่างนี้จึงไม่มีมิตรภาพสากลเมตตาสากลความรักสากลมันมีไม่ได้จนกระทั่งว่าแม้ในระหว่างศาสนาต่อศาสนามันก็รักกันไม่ได้วางดีกันไม่ได้ร่วมมือกันทำให้โลกนี้มีสันติภาพไม่ได้เพราะมันเป็นอันธพาลมันไม่มีสัจจะคือตัวแท้แห่งธรรมะที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเองเพราะฉะนั้นเรามาเห็นว่าการที่จะชักชวนให้มองกันในแง่ดีมาต่อสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นศัตรูหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ประกับตามมองกันแต่ในแง่ดีด้วยไปสงสารนะเพราะว่าทุกคนยังไม่เอาชนะความทุกข์ได้เหมือนกันทั้งนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ขอที่ปุ๋ยเถอะเรารู้เรื่องอะไรอะไรมันมากเกินไปซะแล้วแต่เราก็ไม่รู้เรื่องจริงแท้ที่ควรจะรู้ที่มันซ่อนอยู่ที่ตรงนี้คือมันมีความเห็นแต่ตัวเนี่ยปิดบังทั้งหมดมันมีตัวกูของกูมาคอยลากคอยหลอกเอาไปให้ดีกว่าผู้อื่นเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนเลวกว่าผู้จึงจะมีความสุขอยู่ได้ผู้จะได้อวดจะได้เบ่งจะได้ทำอะไรอย่างนั้นอยู่ได้มันต้องการให้มีคนเลวกว่าลองคิดดูว่ามันเป็นอย่างไรไม่ต้องการให้มีคนเสมอกันหรือดีกว่าในโลกนี้มันมีแต่อย่างนี้ก็ไม่เข้าถึงตัวแท้ตัวจริงของธรรมชาติหรือของศาสนาหรือของพระเป็นเจ้าเ ี่คือธรรมสัจจะอันหนึ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่เราจะต้องมอง เป็นพื้นฐานทีนี้ก็จะได้กล่าวถึงสิ่งที่จะช่วยเหลือถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าเศร้าช่วยมองถึงวิทยาการต่างๆที่เราแยกกันอยู่เป็นแผนแรงแผนแรงหลายสาขาหลายทิศทางนี่ก็เกิดความเข้าใจว่านี่ไม่เป็นศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนานี่เป็นข้าศึกแต่ศาสนานี่เป็นเครื่องสนับสนุนศาสนาจนยุ่งกันไปหมดเดี๋ยวนี้จะมาอยากจะมองกันเสียใหม่มาตัวเองก็พยายามจะมองด้วยเพราะจะมองให้มันลึกกว่านั้นคือมองกันในแง่ที่มันเป็นศาสนาไปเสียหมดแล้วก็จะไปพูดกับเจ้าหน้าที่หรือศาสตราจารย์แห่งวิทยาการแขนงนั้นให้มองเห็นตัวสิ่งที่เรียกว่าศาสนาได้ง่ายข้าว สิ่งแรกที่จะพูดถึงก็เช่นวิทยาการสาขาวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็มีการพูดซึ่งแย่งกันอยู่เป็นสองฝ่ายเสมอวิทยาศาสตร์ข้าวกับพุทธศาสนาบ้างดีอีกคนหนึ่งก็ว่าวิทยาศาสตร์ข้าวกับพุทธศาสนาไม่ได้และพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวก็มีผู้มีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างนี้ก็ยิ่งไปพูดถึงศาสนาอื่นเช่นศาสนาที่ถือพระเป็นเจ้ามีพระเป็นเจ้าเป็นหลักสำคัญแล้ว ก็มีผู้มองเห็นผู้ทันประทานมองว่าศาสนาที่นั้นเข้ากันไม่ได้กับวิทยาศาสตร์เลยที่อาตมาก็ยังจะยืนยันว่าทุกศาสนามันเป็นวิทยาศาสตร์หรือเข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์เพื่อข้ากันไม่ได้นั่นก็ให้ความหมายต้องค่อยคำผิดๆใช้คำผิดๆตัวเองไม่รู้จักว่าพระเจ้านั้นคืออะไรแล้วก็เอาไปถือว่าพระเจ้านี่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์อย่างนี้มันหลับตาพูดยิ่งกว่าที่หลับตาพูดขอจะคิดดูดีถ้าเราจะพูดกันถึงวิทยาศาสตร์ก็ขอให้มันเป็นวิทยาศาสตร์นักจับใจความของวิทยาศาสตร์ให้ได้แล้วก็จะพบว่าไอ้เรื่องของศาสนามันก็อยู่ในกระแสแห่งวิทยาศาสตร์นั่นเองที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์นี่ก็ดูมันสั้นเฟือกันทีเหมือนกันให้คำยามต่างๆกันแล้วก็มุ่งหมายทุกสิ่งต่างๆกันด้วยของนี้แต่เดี๋ยวนี้เราจะเล็งถึงวิทยาการที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาตั้งอยู่โดยเหตุผลซึ่งค้นคว้าหารู้ที่สูตรหรือทดลองบ้างแล้วก็พบข้อเท็จจริงที่มันสนับสนุนซึ่งกันและกันยิ่งขึ้นมาเป็นลำดับจนเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาพิสูจน์การจริงได้มากในข้อที่ว่าเมื่อปฏิบัติตามหลักอย่างนั้นมันก็มีผลเกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นที่น่าพอใจ ชื่อศาสนาเมื่อแท้แล้วมันก็ต้องเข้ากันได้กับเจตนารมณ์ของวิทยาศาสตร์เรื่องเป็นวิทยาศาสตร์ไปเฉลยก็ได้ ยายมองศาสนาในลักษณะที่เป็นบทบัญญัติที่ใครแต่งตั้งขึ้นตามชอบใจเพื่อประโยชน์แก่ตนเองยายมองหลักศาสนาในฐานะที่เป็นความจริงของธรรมชาติที่พระศาสดานั้นๆค้นพบแล้วเอามาสอนการที่คำสอนนั้นเพี้ยนไปบ้างหรือมันเป็นรูปนิยายรูปอุปมาอะไรไปนั้นพระจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้น เพราะว่าประชาชนที่นั่นสมัยนั้นเขาเข้าใจการพูดโดยวิธีอื่นไม่ได้หรือจะให้เชื่อโดยเหตุผลของตนเองไม่ได้จึงต้องสอนว่าในรูปของอุปมาให้เข้ารูปกันกับความเชื่อที่เขามีอยู่ก่อนแล้วเขาก็ยอมรับทั้งความจริงของธรรมชาติอยู่ในรูปของวิทยาศาสตร์ที่พระศาสดานั้นคนพบจึงเอามาพูดใหม่ในรูปที่ได้คนที่นั่นเวลานั่นรับได้บางศาสนาต้องทำมากในข้อนี้บางศาสนาก็ไม่ต้องทำมากคือพุทธศาสนาของเราก็ทำน้อยที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีที่จะต้องเอาหลักอะไรบางอย่างที่เขาเชื่อกันอยู่มาพูดเพื่อจะให้มันแก้ปัญหาอย่างอื่นได้โดยที่ข้อเท็จจริงไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเช่นคำสอนในพุทธศาสนาเรื่องจันทรคราสสุริยคราสที่พระพุทธเจ้าพระครูกล่าวถึง ว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมากจนถึงกับว่าเพียงแต่พระจันทร์ออกชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นราหูต้องปล่อย ถ้าราหูไม่ยอมปล่อยศีรษะของราหูจะแตกเองตามมุ่งหมายก็จะต้องการให้คนเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจอะไรที่มีค่ามากกว่าอะไรอะไรถึงกับว่าทำให้พระราหูต้องยอมปล่อยพระจันทร์เพียงแต่พระจันทร์ออกชื่อพระพุทธเจ้ามีลัทธิศาสนาไหนก็มีกันทั้งนั้นเช่นออกชื่อพระศาสดาออกชื่อพระเจ้าออกชื่อแล้วก็จะพ้นไปจากทุกภัยอันตรายแต่ความเป็นวิทยาศาสตร์มันซ่อนอยู่ภายในนั้นซึ่งคนไม่มองไปมองแต่รูปของนิยายหรืออุปมาหรือเปลือกภาชนะที่เขามาใส่รองรับไว้นี่เป็นตัวอย่างที่ว่าเราอย่าไปยึดถืออย่างนั้นเดี๋ยวก็จะเกิดสงสัยในลัทธิศาสนาของตนเองแล้วของผู้อื่นแล้วไกลไปจนถึงกับว่าไม่ยอมรับอะไรไปเสียหมดคือตั้งข้อสงสัยไปเสียหมดหรือว่ามันถือว่าเมื่อมันมีข้อบกพร่องอย่างแรกก็ไม่น่าไว้ใจไปทั้งหมดเนี่ยขอให้สรุปความก็ให้ได้ว่าไอ้การคิดการศาสนามันก็เป็นวิทยาศาสตร์คือมีบุคคลมุ่งหมายจะพบหนทางออกจะแก้ปัญหาในทางร่างกายบ้างในทางจิตใจบ้างตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติดังนั้นมันจึงเป็นวิทยาศาสตร์แต่ที่เอามาพูดนี่ต้องพูดให้มันเข้ากันกับคนผู้ฟังก็กลายเป็นเรื่องที่ดูแล้วก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไปเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องอริยสัจสี่นี่ก็เป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์แต่เรื่องปฏิบัติการมรรคในองค์8เนี่ยยิ่งเป็นการทดลองหรือการกระทำตามหลักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติทุกได้ ถ้าพูดว่าทุกข์คืออย่างนี้มาจากเหตุคือตัณหาอย่างนี้ไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกข์อยู่อย่างนี้อยู่อย่างตัณหาเกิดไม่ได้ความทุกข์ก็จะไม่มีจะดูในแง่ปรัชญาก็ได้มันก็เป็นรูปปรัชญาอยู่ในดูในแง่ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ถ้าจริงนั้นมันยังไม่สำเร็จประโยชน์ต้องมาปฏิบัติกันลงไปจริงๆคืออยู่อย่างอริยมรรคมีองค์8ทุกข์ก็เกิดไม่ได้ทีนี้คนมันไปมองที่แง่อื่นไม่มองในแง่ทางวิทยาศาสตร์มันก็ไปยึดถือเป็นเรื่องดีย่อยแตกแยกออกไปมากมายหลายแขนงเป็นเหตุให้พูดกันไม่รู้เรื่องเถียงกันบ้างเกลียดชังกันบ้างนั่นสมัยนี้ที่ถือกันว่าเป็นสมัยที่เฉลียวฉลาดที่สุดแล้วดูการศึกษาของสมัยนี้เราจะให้เขาจะกล่าวได้ว่ามันฉลาดแล้วแต่ทำไมมันไม่ฉลาดให้ถูกเรื่องทำไมมันไม่ฉลาดในทางที่จะเกิดผลดีแก่มนุษย์มันฉลาดในทางที่จะมองเป็นทางขัดแย้งหรือว่าเพราะว่ากิเลสมันขี่คอไว้มันให้มองไปในลักษณะอย่างนั้นมันจะยกหูชูหางถึงขนาดที่ว่ามันจะดีกว่าพระพุทธเจ้าไปซะอีกคนสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าที่แท้ก็ควรจะเรียกว่าเป็นจอมนักวิทยาศาสตร์นี่ก็ไม่ถูกมองกันในงานนี้แล้วก็ไปบูชาวิทยาศาสตร์อย่างเด็กอมมือคือทำให้โลกนี้มันยุ่งยากลำบากยิ่งขึ้นทุกทีมันกับเด็กที่มันอยากจะกินลูกกระน้องกินลูกกวาดเนี่ยมันก็รู้จักแต่เพียงเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ก็รู้จักเพียงเท่านั้นน่าจะวิธีการจะซับซ้อนยุ่งยากหน้าตอนนี้เสริมมันก็ใช้ไปในทางที่ไม่ดับทุกข์มันถึงอย่างไรเสียให้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างแบบสมัยใหม่นี่มันก็ดับทุกข์ไม่ได้ยิ่งก้าวหน้าเท่าไรมันก็ยิ่งสร้างปัญหามากขึ้นทางวิทยาศาสตร์ทางวัตถุฉลาดในทางสร้างเหยื่อขึ้นคนเพ้อกิเลสปัญหาของตนเองวิทยาศาสตร์อย่างนี้ก็มองอีกทีหนึ่งอย่างที่ว่ามาแรกเราจะมองในแง่ดีจะไม่ขี้เกียจในคนบ้าพวกนี้ก็คือมองว่าเดี๋ยวนี้คนพวกนี้เขากำลังสร้างปัญหามากขึ้นนั่นก็ไม่หนีไปจากหลักของพระพุทธเจ้าที่ว่าปัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กำลังสร้างปัญหาให้มากให้ยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็สร้างความทุกข์มากขึ้นแต่เท่านั้นมันขยายขอบวงของตัณหาให้เป็นนี่ไทยละเอียดต่อไปความทุกข์มันก็ยิ่งลึกลับซับซ้อนยิ่งละเอียดเป็นนี่ยิ่งขึ้นไปนั้นมันยังคงเป็นวิทยาศาสตร์ในส่วนนี้อยู่ตามเดิมการกระทำอย่างนี้มันเพิ่มความรู้สึกแห่งตัวกูของกูนั่นต่างฝ่ายต่างก็เห็นกับตัวจัดแล้วใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือประหัตประหารกันจนวินาศนี่ดูว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยกันแท้ๆแต่มันก็ยังแยกทางกันเดินไปคนละทิศคนละทาง เราจะมองศาสนาในลักษณะที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มีผู้พบมันอย่างพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ จนคำว่าศาสนาหายไปที่พูดนี้ไม่ใช่จะลบหลู่หรือลบล้างสิ่งที่เรียกว่าศาสนา จะพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นและมันเหมาะสมที่สุดที่จะมาพูดกับคนสมัยนี้ซึ่งบูชาวิทยาศาสตร์มันต่างกันเพียงว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเป็นเหยื่อล่อกิเลสมากเกินไปเสียทั้งนั้นน่าจะทำด้วยสติปัญญาทางเฉลียวฉลาดสามารถอย่างยิ่งมันก็ยิ่งเป็นผลร้ายวิปัสสนาศาสตร์ทั้งหลายแต่โบราณกาลน่ะก็พบความจริงของธรรมชาติในรูปของวิทยาศาสตร์ที่แก้ปัญหาความทุกข์ในทางจิตใจเป็นวิทยาศาสตร์ที่ประเสริฐที่สุดสำหรับมนุษย์มันจะคือมันจะดับทุกข์ของมนุษย์และมันบริสุทธิ์คือมันไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอันสกปรกมันจึงเป็นวิทยาศาสตร์ของพระอริยเจ้าเป็นความรู้ของมนุษย์ที่ค้นพบก็เดี๋ยวนี้ไปเรียกมันว่าศาสนาถ้าไม่เรียกวิทยาศาสตร์นั้นก็ดูใกล้กับว่าเป็นคนละเรื่องกันที่ไปเรียกว่าศาสนาข้อนี้ก็ยังไม่พอมันให้ความหมายไปทำนองครั้งไปทำนองศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนไม่เป็นข้อเท็จจริงหรือกฎความจริงของธรรมชาติที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติอันเด็ดขาดตามนั่นธรรมชาติเนี่ยมันก็ทิ้งแหละความเป็นวิทยาศาสตร์มาอยู่ในระบบของความคิดนะระบบของความคิดที่มันลึกลับหลังและศักดิ์สิทธิ์จนทำให้คนที่เข้าไปศึกษานั้นกลายเป็นคนโง่ถ้าจับสวยเป็นระบบศักดิ์สิทธิ์มันก็กลายเป็นคนโง่ถ้าจับสวยกันในระบบที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ตรงไปตรงมามันก็ยิ่งฉลาดขึ้นแล้วมันจะแก้ปัญหาได้งั้นถ้าเราจะรับเอาระบบอริยสัจ4ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์สูงสุดของพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงค้นพบมาดูกันในแง่ของวิทยาศาสตร์แล้วก็ทิ้งคำว่าศาสนาไปเสียแม้แต่คำว่าพุทธศาสนาก็เก็บไปไว้กับที่อื่นทีมาพูดกันในฐานะที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นกฎของวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติอันลึกซึ้งที่สุดมีค่าที่สุดพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงนำมาเผยแผ่พระพุทธเจ้าก็กลายเป็นจอมนักวิทยาศาสตร์เราทั้งหลายก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ใช้ประโยชน์โดยวิทยาศาสตร์ก็ไม่ต้องมีข้อแตกแยกที่จะเถียงกันว่าพุทธศาสนาเข้ากันกับวิทยาศาสตร์หรือไม่เข้ากันหรือว่าศาสนาที่มีพระเจ้าจะเข้ากับวิทยาศาสตร์หรือไม่เข้ากันมันเป็นปัญหาที่คนโง่ท่านหลังสร้างขึ้นมาเพราะว่าเขาเลยลากทิ้งข้อจริงรู้ตัวธรรมสัจจะของธรรมชาติข้อนี้ไปเสียอย่างลึกลับแล้วมีเวลาอยู่บ้างก็จะพูดต่อไปถึงธรรมพระเจ้าที่จริงพระเจ้านี่สร้างปัญหามากสร้างปัญหามากกับคนว่าไม่รู้ว่าใครสร้างพระเจ้าจะพูดว่าพระเจ้าสร้างเราก็มันมีปัญหาไม่น่าเชื่อพระเจ้าสร้างเราทำไมไม่สร้างให้ดีๆคืออย่าให้มีปัญหาเป็นต้นเขาเล็งถึงพระเจ้าส่วนบุคคลมากเกินไปแล้วก็พระเจ้าในรูปแบบของความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ทางความเชื่อของคนพวกหนึ่งมากเกินไปเราจะมองดูกันด้วยสติปัญญาที่ไม่เป็นภาพของกิเลสปัญหาแล้ว
ตัวพระเจ้านั่นจะเป็นจอมนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดในทุกหน้าทุกมุมคืออย่าให้พระเจ้านั้นเป็นคนหรือเป็นอะไรมันที่มีชีวิตที่มีความรู้สึกอย่างคนอย่างสิ่งที่มีชีวิตซึ่งธรรมดาอย่างนี้ต้องไปเอาไอ้คุณสมบัติที่กล่าวถึงพระเจ้ามาเป็นหลักสำหรับพูดก่อนเช่นว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างสิ่งทุกสิ่งขึ้นมาพระเจ้าเนี่ยควบคุมสิ่งทุกสิ่งอยู่พระเจ้าจะยุบสิ่งบางสิ่งให้หมดไปแล้วสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนพระเจ้านี่อยู่ในที่ตั้งปวงไม่มีอะไรอยู่นอกขอบเขตอำนาจของพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะไม่รู้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วมันมีอะไรที่เป็นอย่างนี้ถ้ายอมรับว่ามันมีอะไรที่เป็นอย่างนี้เราก็จะมองเห็นทันทีว่ามันคือกฎของธรรมชาติหรือธรรมชาติอันลึกซึ้งที่สุดที่เกินกว่าที่เราจะรู้จักมันได้ง่ายนั่นเป็นกฎธรรมชาติแท้จริงตัวเป็นสิ่งที่ใครแก้ไขไม่ได้สัจจะอันนี้เป็นบรมสัจจะตัวเป็นอสังขตะก็ไม่มีใครทำมันขึ้นมาหรือไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมันได้มันเป็นสัจจะถึงขนาดนั้น นี่เป็นอำนาจกฎอำนาจที่มาจากกฎของธรรมชาติหรือว่าตัวธรรมชาติที่มีกฎมีอำนาจอย่างนี้มันสามารถบันดาลให้สิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันคุมไว้แล้วมันต้องสลายไปบางตาเกิดใหม่แทนอำนาจกฎธรรมชาตินี่มีอยู่ในทุกคนทุกแห่งไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือกฎของธรรมชาติอันนี้มันรู้ทั้งหมดก็คือว่าทั้งหมดมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอันนี้ อย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั่นนะก็คือตัวกฎของธรรมชาติอันสูงสุดเด็ดขาดไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าถ้าพูดอย่างเป็นคนก็เป็นจอมนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในความหมายของวิทยาศาสตร์ได้เลือกประมาณไม่มีขอบเขตก็น่าไหว้น่าบูชาน่ายอมรับตัวอย่าไปทำให้ขัดใจพระเจ้าจะ นี้ถ้าไปพูดกันอย่างนั้นไม่ได้เพราะคนมันไม่เข้าใจคนมันเชื่อสมมติทางว่ามีบุคคลศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เราไหว้เราอ้อนวอนแล้วท่านก็จะโกรธนะรามทำไม่ดีท่านก็จะโกรธติ้วก็เลยมีพระเจ้าอย่างนั้นไปมันก็ขัดกันกับวิทยาศาสตร์ซึ่งโดยที่แท้แล้วพระเจ้าตัวจริงนั้นเป็นตัววิทยาศาสตร์เป็นตัวกฎวิทยาศาสตร์คือเป็นกฎธรรมชาตินี่พูดอย่างนี้ก็เพื่อจะมองเห็นในแง่ที่ว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งเดียวกันแต่คนเอามาพูดให้มันเดินกันไปคนละทางจนมันพบกันยากจนมาแย่งกันว่าพุทธศาสนาเข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์ก็มีพุทธศาสนาไม่เข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์เลยเป็นแต่เพียงแกล้งพูดให้มันเข้ากันได้เนี่ยพุทธศาสนาก็ยังถูกหาอย่างนี้ทั้งที่มีเรื่องกฎอริยศาสตร์เป็นต้นไม่พูดถึงบุคคลเลยโดยพูดถึงศาสนาอื่นเช่นศาสนาที่เขามีพระเจ้าอย่างคริสเตียนอย่างฮินดูมันก็ยิ่งถูกย่อเยื่อใหญ่ว่ามันขัดกันกับวิทยาศาสตร์ไปอธิบายพระเจ้าให้ถูกตัวจริงเท่านั้นแหละก็จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปทันทีท่านจึงขอยืนยันในที่นี้ว่าพุทธศาสนานั้น เป็นสิ่งเดียวกันกับวิทยาศาสตร์ในแง่ที่เป็นเรื่องของความจริงเป็นกฎของความจริงที่ปฏิบัติได้เราก็ไม่มีปัญหาที่เราจะต้องมีการถามคุณว่าพุทธศาสนานี่เข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์หรือไม่เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันน่าจะมีปัญหาในการฆ่ากันได้หรือไม่ ถ้าเราพูดไปในลักษณะที่แยกกันไปตามความคิดตามเข้าใจของคนที่ไม่รู้จักสิ่งนี้มันก็เกิดเป็นสองเรื่องไปทันหลังให้กันไปไปไปไปจนปัญหาว่ามันจะฆ่ากันได้หรือไม่อย่างนี้จะเรียกว่าอะไรดีขอให้ช่วยกันคิดดูบ้าง มันจะคล้ายๆกันกับว่ามันจะมาพบกันใหม่จะได้ไหมอยู่ที่แรกมันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วมันแยกทางไกลกันไปโดยน้ำมือของมนุษย์ที่โง่เขลาที่มีมนุษย์ไหมที่จะช่วยดึงกลับมาให้มาพบกันอีกให้มันไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ถ้าชอบจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์ก็เรียกวิทยาศาสตร์ถ้าชอบจะเรียกว่าศาสนาก็เรียกว่าศาสนาแต่ตัวแท้นั้นมันเป็นคือตัวธรรมสัจจะที่เกี่ยวความทุกข์และความดับทุกข์ที่ค้นมาได้จากตัวธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติโดยศาสดานั้นๆแต่เวลาท่านพูดท่านต้องพูดไป อนุโลมแต่ผู้ฟังคำพูดมันจริงต่างกันบ้างจริงเข้าใจจะเชื่อว่าการอธิบายผิดๆในตอนหลังการตีความผิดๆการขยายความออกไปทางหนึ่งไกลออกไปนั่นแหละเป็นเหตุให้ศาสนาแต่ละศาสนาเดินทางกันไปคนละทิศคนละทางราวกับว่าเดินทางไปคนละทิศคนละทางแล้วเมื่อมนุษย์เป็นผู้จัดมันก็เดินคนละทิศคนละทางไปตามการจัดของมนุษย์แล้วมนุษย์ก็มาเถียงกันในเรื่องนี้ นี่คือความไม่มีธรรมสัจจะคือตัวจริงแห่งธรรมะเลยในมาก็พูดถึงเรื่องธรรมะกับเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในแง่ของในรูปร่างของวิทยาศาสตร์ที่เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์มันก็ยังพูดได้หลายง่ายอีกอะเพราะเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ก็แยกแขนงไปตามสาขาของความต้องการความมุ่งหมายวิทยาศาสตร์ในแขนงธรรมชาติวิทยาชื่อฟังแล้วน่าเลื่อมใสวิทยาศาสตร์ในแขนงของธรรมชาติวิทยาเนี่ยชื่อมันฟังแล้วน่าเลื่อมใสพุทธบริษัทอยากจะตะครุบทันทีแต่แล้วมันตะครุบเอาไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติวิทยาของเขาเป็นไปในทางด้านวัตถุด้านวัตถุอย่างเดียวน่าจะฉลาดถึงที่สุดรู้ครบถ้วนถึงที่สุดแต่มันด้านวัตถุอย่างเดียวจะเรียกว่าครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าตามความรู้สึกของเราความรู้สึกของคนที่ไม่รู้อินเนอร์อยากจะคงจะพูดว่าครึ่งหนึ่งแล้วคือทางวัตถุนี่ครึ่งหนึ่งทางจิตครึ่งหนึ่งรวมสองครึ่งเป็นหนึ่งหน่วยที่สมบูรณ์ว ันนี้เขาก้าวหน้าทางวัตถุขึ้นที่สุดแล้วจะเรียกว่าเขาแก้ปัญหาได้ครึ่งหนึ่งแล้วอย่างนี้ไม่ไหวเพราะเรื่องทางวัตถุมันมีค่าน้อยเหลือเกินในการที่จะดับทุกข์ได้ เป็นผลน้อยเกินไปที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เราจึงไม่มองเห็นว่ามันแก้ปัญหาได้แล้วครึ่งหนึ่งยกให้เป็นเรื่องของจิตใจที่มีความสำคัญมากเรื่องมีปริมาณของปัญหามากต้องแก้ปัญหาทางจิตใจได้ ถ้าเราเรื่องทางจิตใจก็เป็นธรรมชาติด้วยเหมือนกันมันคือว่าธรรมชาติวิทยาแต่ว่าเป็นไปในด้านจิตใจที่แสดงออกมาทางวัตถุทางกายพุทธศาสนาคืออย่างนี้คือวิทยาศาสตร์ในด้านฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณที่แสดงออกมาทางร่างกายนี่ถ้าเรารู้เรื่องของธรรมชาติโดยสมบูรณ์ต้องรู้เลยเรื่องของวัตถุไปถึงเรื่องของจิตใจแล้วก็เรียกเรื่องจิตใจนั้นว่าเป็นธรรมชาติด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้พอเอาคำว่าธรรมชาตินี่ไปไล่เรื่องฝ่ายวัตถุหมดเรายอมรับไม่ไหวหรือว่ากลืนไม่ลงที่ให้ความหมายคำว่าธรรมชาติวิทยาแต่เพียงเรื่องทางวัตถุเท่านั้นที่แท้ธรรมชาตินั้นมีทั้งฝ่ายกายหรือวัตถุและฝ่ายจิตหรือฝ่ายนามด้วยฝ่ายรู้ธรรมชาติวิทยาสูงขึ้นไปตามทางฝ่ายจิตด้วย จึงจะเป็นในธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แล้วก็จะเป็นตัวพุทธศาสนาอยู่ที่นั่นจะใช้คำว่าศาสนาก็ได้จะใช้คำว่าวิทยาศาสตร์แขนงธรรมชาติวิทยาก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ใครจะชอบอย่างไรถ้าเราใช้คำอย่างนี้เราก็สามารถที่จะไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันให้เขาเข้าใจพุทธศาสนาได้ในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานก่อนแล้วค่อยๆทำความเข้าใจกันไปถึงธรรมวิทยาศาสตร์หรือกฎธรรมชาติก็ตามในส่วนจิตใจนี่เขาอาจจะเห็นอาจจะแย้งมาคนละเรื่องเราบอกให้เขารู้เลยว่าโดยข้อเท็จจริงของธรรมชาตินั้นร่างกายกับจิตใจแยกกันไม่ได้นี่ร่างกายอยู่ที่ไหนก็มีจิตใจอยู่ที่นั่นมีจิตใจอยู่ที่ไหนก็มีร่างกายที่เป็นเครื่องรองรับจิตใจอยู่ที่นั่นก็มันก็ไปด้วยกันที่จะเป็นทุกข์ด้วยกันหรือไม่ทุกข์ด้วยกันท่านขอให้รู้ธรรมชาติวิทยาครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายนามธรรมเถอก็นี่คือตัวพุทธศาสนาดังนั้นผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายธรรมชาติวิทยาเป็นตัวเข้าใจได้ทันทีเขาจะเข้าใจได้ทันทีแม้เขาจะยังไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายจิตใจแต่โดยที่เขาเข้าใจเรื่องฝ่ายวัตถุเพียงพอนั่นแหละเขาสามารถอนุมานหรือว่ายังเห็นได้ว่าเรื่องทางจิตใจก็เป็นธรรมชาติ แล้วก็ยินดีที่จะสนใจในพุทธศาสนาอย่างนี้มันก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พูดเรื่องวิทยาศาสตร์ไปด้วยกันการเผยแผ่พุทธศาสนาแก่นักวิทยาศาสตร์แห่งยุคปัจจุบันก็จะทำได้จะได้ผลดีเป็นที่น่าชื่นใจจะทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนี่สามารถใช้วิชาความรู้ของเขาแก้ปัญหาของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้ก็กำลังหลับตาเดินไปด้านเดียวเรื่อยไปซีกเดียวก็ไม่พอยังไม่ถึงไปซ้ำไปเดินไปด้านเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่รู้ว่าศาสนานั้นก็คือวิทยาศาสตร์ไม่แสดงธรรมชาติวิทยาไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติตัดบทได้อย่างนี้เลย พอรู้ความจริงของธรรมชาติเป็นที่สุดแล้วก็จะพบตัวพุทธศาสนาอยู่ที่นั้นที่ลองนึกถึงวิทยาศาสตร์บางแขนงต่อไปอีกเช่นว่าวิทยาศาสตร์แขนงชีววิทยาหมายถึงวิวัฒนาการทั้งหลายของสิ่งที่มีชีวิต เอาไม่พูดกันถึงคำว่าศาสนาเลยมาตั้งต้นกันถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตการวิจารณ์ชีววิทยาเกิดขึ้นมาอย่างไร ความสำคัญมันอยู่ที่วิวัฒนาการเพราะโดยกฎของธรรมชาติมันไม่มีอะไรคงที่ได้มันต้องเปลี่ยนเสมอทุกสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนี่เป็นวิวัฒนาการถ้าไม่เหมาะสมมันก็ตายไปแล้ว ถ้าเหมาะสมมันก็ยังเหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้จะกี่ล้านปีก็ตามใจวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตนี่มันเป็นของมันมาเองจนมีมนุษย์อย่างนี้จนมีมนุษย์ที่มีความคิดอย่างนี้มีมันสมองอย่างนี้ถ้ามันซ้ำที่ก็ไม่ได้มันอาจจะผิดได้แล้วมันก็สูญไปถ้าที่เหลืออยู่มันก็ถูกกว่าแล้วถ้ามันจะอยู่ต่อไปอีกมันก็ต้องถูกกว่านั่นขึ้นไปอีกนั่นแหละชีวิตที่มันรอดมันได้ถึงยุคปัจจุบันนี้ถ้ามันมีความเหมาะสมหรือมีความถูกต้องแล้วมันจึงอยู่ได้ในตามหลักในพวกชีววิทยาที่ว่าสิ่งใดมันเหมาะที่สุดสิ่งนั้นจะอยู่ได้ในความคิดของมนุษย์มันก็อยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันคือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของร่างกายสภาพของร่างกายสูงขึ้นละเอียดขึ้นประณีตขึ้นจิตใจมันก็คิดนึกได้สูงขึ้นละเอียดขึ้นประณีตขึ้นเมื่อจิตใจมันละเอียดขึ้นสูงขึ้นประณีตขึ้นแล้วมันก็ย้อนกลับไปช่วยแก้ไขไอ้ร่างกายนั้นให้ประณีตขึ้นสูงขึ้นท่านเราจึงเลิกละจากการเป็นสัตว์มีขนอยู่ตามถ้ำตามโพรงไม้เนี่ยมากลายเป็นสัตว์ที่ไม่มีขนแล้วก็อยู่บ้านเรือนมีผิวเนื้อละเอียดอ่อนอย่างนี้แล้วกำลังจะเป็นอย่างนี้ยิ่งขึ้นทุกทีเพราะสังเกตดูไอ้ลูกเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยมันจะมีผิวละเอียดอ่อนใกล้ต่อความเป็นสัตว์ป่ามากขึ้นกว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายยิ่งทุกทีมันเป็นวัฒนาการที่เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมสติปัญญามันก็เปลี่ยนไปมากเพราะการศึกษามันก้าวหน้ามากร่างกายก็เปลี่ยนไปทางละเอียดอ่อนสวยงามมันสมองก็เปลี่ยนไปทางความคิดเสียดแหลมลึกซึ้งสติปัญญาความรู้ก็เปลี่ยนไปตามที่มันสะสมไว้ในโลกนี้มากขึ้นที่เรียกว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่ว่าเหมาะสมยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นมันจึงจะรอดอยู่ได้นี่ฝ่ายวัตถุเป็นอย่างนี้ที่ฝ่ายจิตใจที่ว่าจิตใจมันต้องเปลี่ยนนั่นแหละเพราะจิตใจมันต้องเปลี่ยนไปจนถึงระดับที่มันจะรู้ได้ว่าความทุกข์นั่นคืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์นั่นคืออะไรความดับทุกข์คืออะไรทางของความดับทุกข์คืออะไรพระพุทธเจ้าก็คือบุคคลหนึ่งในบุคคลเหล่านั้น พระพุทธเจ้าหลายองค์ก็ได้หลายสิบองค์ก็ได้แต่เป็นบุคคลที่มีวัฒนาการทางมันสมองสูงขึ้นมาจนถึงรู้ว่านี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นไปตามหลักของชีววิทยาแท้ๆมนุษย์เป็นมาตามกฎเกณฑ์ทางชีววิทยาทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจในฝ่ายจิตใจสายหนึ่งมันเดินถูกทางมันจึงเกิดในมันสมองระดับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รู้สิ่งที่สูงสุดชนิดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นผลของวิวัฒนาการทางชีววิทยาให้เป็นบุคคลประเสริฐวิเศษสูงสุดเป็นนักพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ต้องการจะให้เรายกย่องท่านถึงขนาดนั้นท่านคงจะต้องการให้เรายกย่องว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่นั่นแหละเหตุปัจจัยมีพอสำหรับเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกมันก็มีขึ้นมาต่างว่าด้วยเหตุปัจจัยนี่จะถูกตัวพระพุทธเจ้าและถูกตรงตามพระพุทธประสงค์มันเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่น มันก็คือวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นชีววิทยาที่ก้าวหน้ามาถึงระดับนี้เป็นปฏิปัญญาสูงสุดของมนุษย์ในทางความดับทุกข์คู่กันกับร่างกายที่มีความเหมาะสมที่รองรับสติปัญญาชนิดนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราคำว่าศาสนาทิ้งไปเสียก็ได้เอาคำว่าพุทธศาสนาทิ้งไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้เอาคำว่าสัจจะของในชีวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ในชีวิทยามาพูดกันก็ได้นั่นก็เห็นอยู่ชัดๆมันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ให้คนเราก็จะพูดกันได้ง่ายและเป็นสากลไม่ต้องแบ่งแยกเป็นศาสนานั้นศาสนานี้สำหรับทะเลาะกันแล้วก็ไม่ต้องแบ่งแยกเป็นว่าศาสนาข้ากับวิทยาศาสตร์ได้ถ้าข้าไม่ได้ศาสนากับวิทยาศาสตร์เป็นคนละเรื่องกันจนถึงกับยังพูดว่าข้ากันได้หรือข้ากันไม่ได้เดี๋ยวนี้เราพูดว่ามันคือสิ่งเดียวกันนี่คือธรรมศาสตร์คือตัวแท้งธรรมะที่มันจะกระจัดกระจายกันอยู่แล้วก็ดึงมาสงเคราะห์เข้าหากันเข้าด้วยกันพยายามสงเคราะห์ให้เป็นตัวเดียวกันหรือเป็นสิ่งเดียวกันเรามาเห็นว่ามีประโยชน์อย่างใหญ่ล้วงหาเพื่อสันติภาพของคนเราในโลกและเพื่อสันติสุขส่วนบุคคลที่จะมีจิตใจสะอาดสว่างสงบลึกซึ้งถึงที่สุดได้เพราะเข้าถึงข้อเท็จจริงอันนี้จนไม่ได้ยึดถืออะไรหมายมั่นเป็นตัวตนของคนของไหนคนนั่นคนนี้หรือของคนมันเองไหนให้มันเหลือแต่ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นอนัตตาหรือว่ายึดถือโดยความเป็นตัวตนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติบ้างเพราะว่ามันเป็นเพียงกฎของธรรมชาติบ้างหรือว่ามันเป็นเพียงหน้าที่ที่มนุษย์กำลังจะทำอยู่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นบ้างหรือว่าเป็นเพียงผลที่มนุษย์กำลังได้รับจากการทำหน้าที่นั้นอย่างถูกต้องบ้างจะได้มายึดถือในความดีความชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้เสียแพ้ชนะอะไรให้มันมากมายเหมือนคนสมัยนี้ซึ่งมีแต่ตัวกูของกูแล้วก็มุ่งทำร้ายรหัสทหารกันเวลาเขาจะพูดมันก็พอทุกคนแล้วมาขอสรุปความว่าเรากำลังพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะคือตัวจริงแห่งธรรมะในชั้นลึกซึ้งที่จะมองเห็นแล้วจะแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันมากมายนั่นก็จะล้อมตัวเข้าเป็นเพียงสิ่งเดียวกันคือเป็นตัวธรรมชาติเท่านั้นเองพอดีเรื่องแรกที่ผมจะพูดวันนี้ตกจิ้มสุดแล้วขอยุติการบรรยายนี้ว่าเพียงตรงนี้ก่อนขอให้พระสงฆ์ท่านสวดกันนาสาธยายบทธรรมทั้งเป็นเครื่องกำลังจิตใจช่วยเกิดกำลังใจมีความกล้าหาญมีความมันเจริญรื่นเริงในการปฏิบัติธรรมต่อไปด้วย